blaðsíða 63. Í Noregi áttu Íslendingar að njóta ákveðina réttinda, auk þess sem þeir þurftu ekki lengur að greiða skatt við komuna til landsins. Gamli sáttmáli bar vottum að Íslendingar gætu ekki staðið á eigin fótum. Þeim tókst ekki að halda friði í landinu þar sem ekkert yfirvald var til staðar til að gæta hans. Megin hlutverk stjórnvalda er að skapa þegnum sínum öryggi, en þar sem þjóðveldi skorti framkvæmdavald gat það ekki sinnt þeirri skyldu. Þá virðast Íslendingar ekki hafa geta haldið upp í samgöngum við önnur lönd. Krafan að konungur tryggði siglingar til landsins bar vitni að þjóðin ætti ekki lengur yfir skipum að ráða. Hún jafnframt til vitnis að erlendum kaupmönnum hefur ekki þótt að spennandi kostur að sigla hingað. Ástæðurnar fyrir falli þjóðveldisins tengdust að mörgu leiti valdabaráttu íslensku höfðingjana eins og fram hefur komið. Aðrar skýringar fyrir endalokum þess tengjast tilraunum Noregskonungs til að komast hér til valda. Hann gerði íslenska höfðingja háða sér með því að gera þá að hirðmönnum sínum. Aukinn styrkur norska konungdæmisins gerði konungi kleift að vinna að því að stækka ríki sitt. Það mikilvægt að hafa í huga að gamli sáttmáli var samningur tveggja aðila, það Noregskonungs og íslenskra eignarbænda. Konungur komst ekki til valda á Íslandi með hervaldi og Íslendingar mistu ekki öll völd þegar þeir gerðust þegnar hans. Það hins vegar ljóst að samningsstaða Noregskonungs var sterk. Hann hefði hugsanlega geta bannað siglingar til Íslands eða jafnvel ráðist inn í landið. Hagsmunir Íslendinga byggðust mjög á því að geta átt viðskipti við Evrópu og til þess þurftu þeir að njóta velvilja Noregs. Eins og alla milliríkjasamninga var gamli sáttmáli samkomulag hagsmuni tveggja aðila. Það má hins vegar alltaf deila það hversu vel tekst til þegar slíkir samningar eru gerðir. Á blaðsíðunni mynd, í myndatexta segir Gamli sáttmáli samþykktur. Með honum urðu Íslendingar þegnar Noregskonungs. Verkefni 1. Hvað einkenndi Sturlungaöld? 2. Af hverju vildi Noregskonungur ráða yfir Íslandi? Hvernig reyndi hann að koma landinu undir sig? 3. Segðu frá erjum íslenskra höfðingja. Hvaða bardagar áttu sér stað og hverjir höfðu betur? Mertu staðina inn á Íslandskort. Hver stjórnaði búunum meðan karlarnir voru í bardögum? Hvernig ætli þeim hafi liðið sem heima sátu? 4. Af hverju voru konur ekki meðal höfðingja á Íslandi á þessum tíma? Heldur þú að það hefði breytt einhverju ef konur hefðu haft meiri völd í landinu? 5. Hvernig og hvenær leið þjóðveldið undir lok? 6. Hvað fólst í samningnum sem gerður var við Noregskonung? Hvaða kosti og galla hafði það í för með sér að vera komin undir stjórn Noregskonungs?